habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington. waa habeen arbaco ah bisha agostana waa 7 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid a warbixino iyo waraysiyo ku saabsan doorashada dalka kenya.
isbeddel kasta oo dhaca oo dhanka wanaagga u dhaca oo gaar ahaan midka hoggaanka siyaasadeed ee adduunka dimuqraadiga ah wuxuu leeyahay faa'iido. faa'iido wuxuu leeyahay dalka uu isbeddelkaasi ka dhacay, degenaansho siyaasadeed iyo hay-adaha dowladda oo sii xoogsada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo arrimaha qoyska.
gobolka banaadir waxaa jooga dad badan oo kusoo barakacay oo aad u dhibaataysan. waxay la tahay marka qof walbaba markuu imaanayo wuxuu kusii hiranayaa meel dowladdu joogto, ummadda soomaaliyeed ku idashahay. marka waa xaalad aad u xanuun badan, dhibaatooyin badan ayay lasoo kulmayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxa guddiga xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa arbacada maanta ah sheegtay in aysan weli ammaan ahayn in qaxootiga reer Rohingya ay ku laabtaan guryahoodii dalka Myanmar ku dhawaad 5 sano kadib markii howlgal ka dhacay dalkaasi uu sababay inay qaxaan una qaxaan dalka deriska ah ee Bangladesh. ku dhawaad 1 milyan oo ka mid a dadka muslimiinta ee reer Rohingya ee looga badan yahay dalka Myanmar ayaa ku nool xeryo qaxooti oo ku yaalla dalkaasi Bangladesh, kuwaasi oo xaaladooda nololeed ay tahay mid aad u liidata. Bachelet ayaa la kulantay xubnaha bulshada Rohingya intii ay ku guda jirtay booqasho ay talaadadii ku tagtay xeryaha qaxootiga, waxaana ay sheegtay in ay aragtay rajo aad u wanaagsan oo ah in qaxootigu ay awood u yeeshaan inay dib guryahoodii ugu laabtaan. nasiib darra, xaaladda hadda ka jirta xuduudda ayaa ka dhigan in aysan ahayn waqtiga ugu habboonaa ay laaban lahaayeen, ayay Bachelet u sheegtay wariyaasha ku sugan caasimadda Bangladesh ee Dhaka. inta badan qaxootigan ayaa waxa ay ka qaxeen guryahoodii kadib weerar ay ciidamada Myanmar ku qaadeen 2017-kii, kaasi oo hadda noqday kiis taariikhi ah oo xasuuq hor yaalla maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay. la taliyaha madaxweynaha dalka Ukraine ayaa arbacada maanta ah ku baaqay in la burburiyo buundada Ruushka ku xiraysa gacanka Crimea ee uu Ruushku maamulo, iyadoo dhowr weerar ay Ukraine dhowaanahan la beegsatay Crimea. buundadan dhirirkeedu yahay 19 kilomitir ayaa 2018-kii waxaa xariga ka jaray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waana marinka ugu weyn ee militari iyo rayid ee Ruushka ku xira Crimea oo 2014-kii uu Ruushku ka goostay Ukraine. Mikhailo Podolyak oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa baraha bulshada fariin uu ku qoray ku tilmaamay buundadan mid sharci darro ah. tani ayaa ka dhigan in buundada Kerch ay ciidamada Ukraine u noqon karto bartilmaameed weerar. Russia ayaa goosatay Crimea kadib markii dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay Ukraine xilka looga tuuray madaxweynihii Ukraine ee olog la ahaa Ruushka, iyadoo sidoo kalena ay dagaalo ay wadaan fallaagada raacsan Ruushka ay weeraro ka bilaabeen gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukraine. ugu dambeyna, shilbas oo arbacada maanta ah ka dhacay bariga magaalada Casablanca ee caasimadda dhaqaalaha dalka Morocco ayaa waxaa ku dhintay 15 qof, iyadoo 37 kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu ku warramayo maamulka maxalliga ah ee dalkaasi. saraakiisha ayaa sheegay in basku uu subaxnimadii hore ku rugmaday waddo ku taalla gobolka Kharibja. saraakiisha ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in uu basku maray intuu u dhaxaysa magaalada Casablanca iyo gobolka Atib Attab meel u dhow magaalada Beni Mellal ee buuraha sare ee Atlas. Dadka dhaawacmay ayaa loo qaaday cisbitaal ku yaala Kharabja iyadoo la bilaabay baaris ku aadan waxa sababay shilkan. Shilalka wadooyinka ayaa inta badan ka dhaca dalka Morocco iyo dalalka deriska la ah ee Waqooyiga Afrika, iyadoo qiyaasii 3,500 oo qof ay sanadkii shil ku dhintaan dalkaasi Morocco, iyadoo ay ku dhaawacmaan dadka badan 12,000 oo qof. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheikh Ibrahim oo wareysi siiyey idaacadda VOA isagoo ku sugan galbeedka gobolka City ayaa ka warbixiyey dalka ka soo barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay halkaasi u dhexeeya canfarta iyo Soomaalida. Wariyaha VOA magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa wareystay wasiirka.
Aad baad u mahadsan tahay dadkan kollayde waxay ka soo barakaceen goobihii dagaaladu ka dhaceen, gaar ahaan labada magaalo ee Candhuufta iyo tan la helay iyo adigu tuulooyin ku wareegsan dhulkaasi ka soo barakaceen runtii dagaalka ka dhacay oo ay weerarada kusoo qaadeen maalinta canfarta. Halkaas kolley waxyaala fara badan baa dadka soo gaadhay, dadkii shacabka ah mid magaalada Candhuufta deganaa dhammaantood way soo wada kaxeen. Meelaha ilaa hadda meelaha ay kusoo kaxeen way kala duwan tahay oo dad si xad qanaad ay usoo kaxeen. Marka meelahan sameynaha dadku way soo gaareen, waxaa kamid a meel caydiidi la dhaho iyo meel garbacaada la dhaho, sidoo kale dhinaca Beriweyn iyada lafteeda dadbaa yimid. Marka dadku meelahaasi badan yihiin, meel kaloo caska la dhaho iyada lafteeda waxay yimid dadkii gaar ahaan dan la hela kasoo qaxda yimid. Marka dadku aad bay badan yihiin, ilaa 15,000 oo qoys way dan yihiin. Kolley tirakoobkii baan ku wadnaa, hadda diiwaangelintii baan ku wadnaa, ilaa 15,000 iyo maaragtay muddo 3 maalmood goobahaas aan joognan ku sugnay. Marka diiwaangelintii baan hadda weli wadnaa, tirada rasmiga ah marka
waa tahay. Sidoo kale gobolka waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, bal ujeedka socdaalkooda haddii aad ka wareysoodna waa warbixiso.
Kulli socdaalkaasi wuxuu la xiriiraa dhibaatooyinka meesha ka dhacay, wuxuu la xiriiraa iyo saameynta ka dhalatay dagaalada ka socday, ganacsiga muddada ka socday deegaanada xadka u dhexeeya Soomaali Steve iyo canfarta xadka u dhexeeya dagaalada ka socday. Marka xaaladan soo cusboonaatay, dadkan soo qaxay, ganacsiga gobolka marka horeba dhibaato ay kasii jirtay oo abaaro inay ka jireen, inkastoo hadda roobkii uu da-ay, maana waxyaalahaasoo dhan waa waxyaabo saameyn ku leh maaragtay nolosha bulshada ku dhaqan gobolka. Marka si guud booqashada waxaa la xidhiiday oo nin dadka lasoo arko in maaragtay wixii dhibee ee gaari lala qaybsado loo muujiyo in dowladdu ay garab taagan tahay oo hogaanka ay ku dadaalayso sidii dadkaasna maaragtay noloshooda loo habayn lahaa oo meel loo saari lahaa wixii kale garanka siyaasad ahaan iyo difaac ahaanna looga tashan lahaa.
Dad tiro badan ayaa soo barakacay, ilaa hadda maxaa gurmado loo fidiyey dadka barakacayaasha ah?
Dadkaas ilaa hadda waxaan gaarsiinay macni gurmada kala duwan baan gaarsiinay oo raashin iyo maaragtay agabkan shelterka aadaan gaarsiinay, laakiin meelo badan oo ilaa hadda aanaan gaarin baa jirta. Dhibaatada ugu badanna waxaa weeye sabab badan baa ka jiray. Dhulka wadooyinkooda aad bay xirtay yihiin, waa dooxiyo waaweyn oo aan la dhex mari karin ama haddii roobto aan la mari karin. Marka waxaa jira meelo aanaan gaarin ilaa hadda garbacaada iyo xaydiidi ilaa hadda maanaan gaarin oo noo suura keli weyne baabuurta ama tarmay dhexday ka soo noqdeen. Raashinkii meel dhexa ayay ku dejiyeen oo iyada lafteeda dad ay yimaadeen oo macnihii ay joogaan ilaa 1,000 ay degayihiin raashinkii lagu dejiyey. Waxaan markaa kulley ka fikiraynay ilaa 15,000 waxaan ka fikiraynay balqaasi kale wax loo gaarsiin karo dadkaas maadaama wadooyinka xiran yihiin. Waxaan ku guuleysanay inaanu helno diyaarad helikopter, inaanu helno hadii aan helno taasan ku rajayn doonaa aan ku gaarsiin doonaa meel haddii aan dul aan wax loo gaarsiin karin gaal.
Waatay marka isku soo duubto maxaa la dhigi karaa waa sidii xaaladda dadka barakacyaasha ee hadda ku sugan yihiin ee markaas ka soo barakacay dagaaladaas.
Walaal xaaladdu aad iyo aad ay u adag tahay waxa weeye dad badan oo magaalada deganaa oo ganacsigoodii haystay oo noloshoodii haystay oo caruur lahaa oo waayeel lahaa kuwa maartay xanuunsan lahaa oo hal mar soo wada kaxay muddo kooban gudaheed soo kaxay waad garan karaysaa dhibaatada ay leedahay. Dadku waxa weeye qaarkood gaadiid bay kusoo kaxeen, qaarna lug bay kusoo kaxeen, kuntay kusoo kacay xataa wadooyin meelahaasa lagagoodiyo gaadiidkii. Marka dadka runtii dhibaato fara badan baa ayaa ka gaadhay milaa ay kusoo gaarayaan anigi siday usoo gaari lahaayeen meele nabadgelyay dib fara badan baa kasoo gaaday. Dadka laba maalmood saddex maalmood mudooyinayay haddii laga hordayn lahaa gaadiid oo laga hordayn lahaa xataa waxa uu ma gaari karo oo gaadiidkii meel u maro malaha. Marka dhibaato fara badan baa runtii ayaa dadka la soo daristay. Waxaa jirta magaran hadda meesha caska ladaho oo kale qoysas fara badan baa degan xanuuno calool xanuunada ka dilahay kuwaaso hadda hay-adda MSF-da iyo xafiiska caafimaadka iyo gacanta ku hayaan kiisas dhowra baa lala sheegay. Marka si guud ee dad soo kaxda garan karaysaa dhibaatada maanta ee qaba.
Madaxa wasiir, dadkan waxay kasoo barakaceen sida la sheegay guryahoodii iyo dhulkoodii, marka ma jiraa qorsho dowladdu ay dib ugu celin doonto dhulkoodii ay kasoo barakaceen?
Waa qorshaha guud ee muganaysa dowladda waxa weeye hadda waxaan xooga saarayna waa dadkan sidii arrimaha maaratay gagaarka looga caawin lahaa, sidii meel lasugu soo ururin lahaa, sidii noloshooda loo daryeeli lahaa, sidii maaratay meel ay salka dhigaan loogu sameyn lahaa. Hawlaha hadda aan ku mashquulsannahay kaas weeyaan, laakiin hawlaha mustaqbalka adi kuleyga un siyaasad ahaan waxa weye dowladda deegaanku mowqifkeedu wuu caadi yahay. Dhulkaas waxa weye dhul Soomaaliyeed weeye, dhul laga tanaasulayo maaha. Marka waxa weye waa hawl kolley u taagan dowladda haddii la arkaa.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo u waramayay wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Warar la xiriira doorashada dalka Kenya ayaa idiin soo socda, balse aynu ku horeynay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay waxa uu saxiixay sharcigii ugu weynaa abid ee uu Mareykanku ku maalgeliyo wax ka qabashada dhinaca cimilada. Sharcigan ayaa sidoo kale waxa uu dhimayaa qarashaadka ku baxa caafimaadka, wuxuuna kor u qaadayaa canshuurta ay dowladdu ka qaato shirkadaha hodanka ah. Warbixinta la xiriirta arrintan waxa aynu diyaariyey wariyaha V O A Steve Herman, waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
waxaa loo yaqaan xeerka dhimista sicir bararka, laakiin ugu horeyn waa sharci ka kooban boqolaal balaayiin oo dollar oo qarasha si wax looga qabto isbeddelka cimilada loona maalgeliyo mashaariicda tamarta cagaaran. Madaxweyne Biden ayaa soo gebagabeeyey fasaxiisii xagaaga si uu ugu soo laabto aqalka cad uuna u saxiixo sharciga, isagoo ballan qaaday in natiijadaasi awgeed ay dadka Mareykanka bilaabi doonaan inay arkaan.
Solar factories in the Midwest and the South, wind farms across the plains and off our shores, clean hydrogen.
Warshadaha quraxda ku shaqeeya ee bartamaha galbeedka iyo koonfurta, beeraha tamarta dabaysha ee guud ahaanba dhugdaaqsimeedkeena iyo xeebaheena, mashaariicda tamarta biyaha ee nadiifta ah iyo guud ahaanba Mareykanka, qayb kasta oo Mareykanka ah. Xeerkani waa tallaabadii ugu weyneed ee hore loogu qaado cimilada abid
on climate ever.
Sharciga ayaan wax taageera ka helin mucaaradka jamhuuriga u arkay inay tahay qarash khasaarin. Qaar badan oo ka mid ah kuwa deegaanka dhowra oo uu ku jiro Jason Albertson ayaa sheegaya in ay ku faraxsan yihiin sharciga cusub, xitaa haddii tansulaad lagu helo Marka macnaheedu waa ogolaashaha qaar ka mid heshiisyada saliidda iyo gaaska in ay ku sii socdaan dhulalka federaalka.
The good definitely outweighs the bad, and I think that is the bottom line.
Wanaagga ayaa rasmi ahaan u miisaama xumaanta, waxaanan u malaynayaa intaasi ay tahay halka u dambaysa ee marka aad qaybtan ka eegaysa xeerka.
Piece of legislation.
Sharciga ayaa sidoo kale waxaa loo arkaa Mareykanka inuu dib ugu soo celinayo waddadii uu ku gaari lahaa yoolka dhimista gaaska ee hoos imanaya heshiiskii cimilada ee Paris.
mahadsanid Ibrahim Hassan Danduray. Maamulka madaxweyne Biden ayaa sheegay in siyaasadaha cusub ee uu Mareykanku kula macaamilayo Afrika inay xoog saari doonaan hubinta sinnaanta, dhiirigelinta bulsho furfuran, ka wada shaqaynta wax ka qabashada saameynta COVID-19 iyo isbeddelka cimilada. Qodobadan ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu xoogga ku saaray wadahadalladii uu la yeeshay qaar ka mid ah madaxda Afrika booqasho uu dhowaan gobolka ku tegay. Wariyaha VOA Anita Powell ayaa warbixintan noo diyaarisay Xuseen Barre Aadan ayaana soo koobaya.
Sinnaanta ayaa ah istaraatiijiyadda madaxweyne Biden uu Afrika u ballan qaaday. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sidaasi ku soo koobay safarkii uu ku tegay Afrika usbuucii hore.
Is a true partnership between
waxa aan raadinayno inta badan waa iskaashi dhab ah oo ka dhaxeeya Mareykanka iyo Afrika. Ma rabno xiriir aan dheelitirnayn ama isdhaafsi ganacsi oo dhinac kararan. Iskaashi xoogan oo lala yeesho Afrika ma aha in la isku dayo in cid kale aan ka badino.
Is not about trying to outdo anyone else.
Ubarada falanqaysa siyaasadda Afrika waxay leeyihiin laba wadan oo waaweyn ayaa soo socda. Shiinaha oo hindisihiisa kaabayaasha wadooyinka ee loo yaqaan Belt and Road Infrastructure uu ka gudbay qaaradda, iyo Ruushka oo wasiirkooda arrimaha dibadda uu dhowaan socdaal ku tagay qaaradda Afrika si uu xasuusiyo wadamada Afrika xiriirkii soo jireenka ahaa ee laga soo bilaabo xornimada kadib socday, sida ay sheegayso Christine Mackey oo ka tirsan jaamacadda St. Lawrence.
I think the shift in rhetoric is an important one, and also one that is really aimed at countering China's use of the term partnership.
Waxaan maleynayaa in isbeddelka hadalka iyo luqadda lagu hadlayo Afrika inay tahay arrin muhiim ah, iyadoo maanka lagu hayo luqadaha iyo ereyada ay dawladda Shiinuhu adeegsanayso, sida ereyada waxwadaaga iyo iskaashiga horumarinta dhaqaalaha. Ereyadaasi oo si weyn looga soo dhaweeyay guud ahaan qaaradda Afrika, iyadoo loo arko ereyadaasi inay muujinayaan ixtiraam badan.
Well received across the African continent in terms of being more respectful.
Halka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in tani lagu tusaalayn doono dabayaaqada sanadkan dib u habeyn lagu sameynayo qaabkii loo maamulay shir madaxeedkii Mareykanka iyo Afrika ee 2014. Shir madaxeedkaasi madaxweynihii xilligaasi Barack Obama ayaa go'aan ku gaaray inaanu marti qaadin hogaamiyihii Zimbabwe Robert Mugabe, kaas oo nidaam kiritilis ah ku maamulaya dalkiisa ilaa iyo dhimashadiisii 2019. Mana ahayn hogaamiyaha keliya ee Afrikaan ah ee muddo dheer aan xilka ka degin, taasoo caqabad ku ahayd Mareykanka oo dhiirigelinaya dimuqraadiyadeynta Afrika, sida uu tilmaamayo Ebenezer Obadare oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda ee Mareykanka.
I think the United States is in a very interesting, juncture here where if you have to try and
waxaan u malaynayaa in Mareykanku uu ku jiro marxalad aad u xiiso badan oo ay tahay inay isku dayaan amaba ugu yaraan ay isku muujiyaan inay cid walba la fariistaan miiska wadahadalka, xataa haddii ay yihiin kuwa aad jeclaan lahayd inaadan ag joogin. Marka shaki ayaa iiga jira in madax badan oo Afrikaan ah ay iman doonaan shirka.
Mareykanka ayaa u muuqda inuu garowsaday in ay wax ka khaldanaayeen siyaasadiisii hore ee Afrika uu ula dhaqmi jiray, sida uu tilmaamayo mar kale Ebenezer Obadare.
What I like about it is, so there's a particular language about the United States saying,
waxa aan ka helay siyaasadda cusub oo u muuqata Mareykanka oo leh waxaan u malaynayaa inaan u dhaqanay si sharaf darro ah waagii hore. Lama isticmaaleen ereygaas, laakiin waa wax la mid ah. Taas macnaheedu waxa uu yahay in dowladda Mareykanku ay rabto inay bug cusub oo dhinaca xiriirka ah la furto qaaradda Afrika.
Hataba tani ma bilow cusub ah, Mareykanku waxa uu si cad u rajaynayaa sidaas.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii Anita Bow. Safaaradaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka hadlay sida ay u arkaan doorashadii madaxtinimo ee dhowaan ka dhacday dalkaasi Kenya, waxayna bogaadiyeen sidii nabadgelyada lahayd ay doorashadu ku dhacday iyo sidoo kale doorka ay ka qaateen ururada bulshada rayidka ah. Sidoo kale dowladaha gobolka oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa dhambaallo hambalyo ah u diray madaxweynaha la doortay ee dalkaasi William Ruto. Kenya ayaa la rumaysan yahay inay tahay waddan muhiim u ah xasiloonida iyo horumarka qaaradda Afrika, gaar ahaan gobolka Geeska Afrika. Haddaba maxay tahay muhiimadda isbeddelkan siyaasadeed ee ka dhacay Kenya u leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka? Wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahan ka wareystay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, oo ku sugan Nairobi.
Xareed, waad mahadsan tahay. Waa ku salaamay adiga iyo halwadeenada Voice of America iyo ummadda Soomaaliyeedna dhegaysanaysa. Su-aasha aad weydiisay waa mid muhiim ah. Isbeddel kasta oo dhaca oo dhanka wanaaga u dhaca, oo gaar ahaan midka hoggaanka siyaasadeed ee adduunka dimuqraadiga ah, wuxuu leeyahay faa'iido. Faa'iido wuxuu leeyahay dalka uu isbeddelkaasi ka dhacay, oo degenaansho siyaasadeed iyo hay-adaha dowladda sii xoogsada iyo dadka noloshooda hagaagtay iyo dhaqaalaha oo kobca ayuu dalka u leeyahay. Dalalka deriskaana faa'iidooyin badan buu leeyahay, maxaa yeelay markasta oo dalka degenaanshihiisa siyaasadeed, nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisu ay kor u kacaan, dalalka deriska iswadaarsiga dhaqaale iyo dadeed iyo siyaasadeed intuba way hagaagaysaa. Gobolkeenna aada buu ugu baahan yahay. Kenya waxay ka mid tahay dalalka gobolkeenna oo ah gobol inta badan qasan siyaasadeed ka jirto, waxaa ka mid tahay dalalka lagu hirto oo ugu degan uguna horumarsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba. Marka faa'iido weyn ayaa ku jirta isbeddel nabadgelyaha inuu ka dhaco oo siyaasadeed inuu ka dhaco dalka Kenya.
Inta badan wadamada xuduuda la leh Soomaaliya waxaa mararka qaar ka dhaca in doorashooyinka lasku qabsado oo lagu murmo, sida hadda Kenya ka taagan oo kale. Arintaasi haddii ay ka dhashaan qulqulatooyin iyo falal amniga lidi ku ah oo kale, maxaa saameyn oo Soomaaliya ay ku yeelan kartaa?
Horta waxaan u rajaynaynaa dadka Kenya inay maxaa la yidhaahdaa isbeddelkan siyaasadeed oo mid nabadgelyo ku dhaca uu noqdo, oo dalka dimuqraadiyadooda ay sii xoogsato oo horumarkooduna uu sii socdo. Haddiise qalalaase dhaco oo nabadgel xumo timaado Kenya ka dhalatay siyaasaddan ama wax kale ka dhalatay, dani uguma jirto, wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa dalalka deriska Soomaaliya ka mid tahay. Waad ogtahay Kenya waa deriskeenna, xuduud baynu isla leenahay. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool Kenya. Socdaalka ugu badan oo Soomaaliya dalla leedahay xagga safarada diyaaradaha waa Kenya. Marka haddii qalalaasi nabadgelyo xumo ka dhacdo, dadka Soomaaliyeed wuxuu ku reebayaa saameyn aan fiicnayn.
Marka aad ka fiirisid dhinaca talooyinka arrimaha dibadda oo kale, xaaladahan oo kale mar haddii gobolka ay ka dhacaan oo doorashooyinka lagu murmo oo kale, Soomaaliya maxay tahay oo looga baahan yahay tallaabooyin inay qaado?
Waa arrin hadda u taalla Kenya oo daakhili ah. Marka Soomaaliya kaalin uguma baahna. Waxaan rajaynaynaa inay ahaato arrin ay maxkamadaha Kenya ay xalliyaan, laakiin Soomaaliya waxa uu eeg keliya inay diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaanba inay ay ka ahaato dhexdhexaad maaragtay halganka siyaasadeeda u dhexeeya xisbiyada dalka Kenya. Laakiin markii ay caddaato oo go-aan u dhaco in madaxweyne la doortay la isku raacay, Soomaaliya waa dal, Kenya waa dal deris la'ah, dana badan isaga xiran tahay. Sidaa daraaddeed, sida ay haddaba yeeleen madaxda xukuumaddu, waa in loo hambalyeeyo, dabadeedna aynu qayb ka qaadano xoojinta xiriirka dhaqaale, kan diblomaasiyad, kan siyaasadeed, iyo kan dad inagiyo Kenya inoo dhexeeya.
Aad baa mahadsan
Ramadanta.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, oo u warramayey wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jaleecaynaa. Waxaan idiin soo qabanaynaa codka Xabiib Xasan Tooxow.
Waxaan
kordho waxay noo soo socdaa xaaladda Afghanistan sanadkii dib markii Mareykanka ay ka baxeen barnaamijkii arrimaha qoyska iyo doodda gaaban balse haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka Israa'il ayaa si buuxda dib ugu soo celinaysa xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Turkiga waxana sidaasi ku dhawaaqay maanta xafiiska ra'iisul wasaare Yair Lapid kadib sanado uu xumaa xiriirka labada dal waxaa la go'aansaday in markale heerka xiriirka labada dal la gaarsiiyo xiriir diblomaasiyadeed oo dhameystiran lana soo celiyo safiirada iyo qunsuliyadaha labada dal waxa sidaasi lagu yiri bayaanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu bogaadiyay isfahamka diblomaasiyadeed ee labada dhinac waxaana uu ku qeexay hanti muhiim u ah xasiloonida gobolka iyo war wanaagsan oo dhaqaale oo ay heleen shacabka Israa'il sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in labada dal ay magacaabayaan safiiradooda magacaabista safiirada waxa ay ahayd mid ka mid ah tallaabooyinka soo celinta xiriirka tallaabadan togan waxay ka timid Israa'il oo iyada oo ka dhalatay dadaalada Turki ahaana waxaan go'aansanay inaan safiir u magacowno Israa'il iyo Tel Aviv ayuu Cavusoglu ku yiri qoraal uu soo saaray madaxa guddiga xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa arbacada maanta ah waxay sheegtay inay wali ammaan aysan ahayn in qaxootiga Rohingya ay ku laabtaan guryahoodii dalka Myanmar ku dhawaad shan sano kadib markii ay howlgal ka dhacay dalkaasi uu sababay inay u qaxaan dalka deriska ah ee Bangladesh ku dhawaad hal milyan oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee reer Rohingya ee looga badan yahay dalka Myanmar ayaa ku nool xeryo qaxooti oo xaalkoodu aad u liito oo ku yaalla xeebaha koonfureed ee dalka Bangladesh ugu dambeyna shil bas oo arbacada maanta ah ka dhacay bariga magaalada Casablanca oo ah caasimadda dhaqaale ee dalka Morocco ayaa waxa ku dhintay 15 qof iyadoo 37 kale ay ku dhaawacmeen saraakiisha ayaa sheegay in baska uu subaxnimadii hore ee maanta ku rugmaday wada ku taala gobolka Khorebja waxa uu marayay intuu dhaxaysa magaalada Casablanca iyo gobolka gobol u dhow magaalada Beni Melal ee buuraha sare ee Atlas warkii dunidana dhigisiyaal waa naga inta halka dhigisiyaal wali aan naga la soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana Afghanistan tan iyo markii dalka Afghanistan laga daadgureeyay kumanaan qof oo reer Afghanistan ah markii uu Mareykanku ka baxay dalkaasi sanad ka hor ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay ku hoolaneyd sidii go'aan looga gaari lahaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka Afghaniyiinta ah ee wali ku hoosnool xukunka Taliban iyadoo dalkaasi inay ka jirto xaalad cunno yari ah oo aad u daran wariyaha VOA arrimaha diblomaasiyadda uga soo waranta Cindy Sein ayaa warbixintan inoo diyaarisay Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
Hay'adaha xuquuqul insaanka iyo hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in xaaladda dadka Afghanistan ay tahay mid aad u liidata oo heer masiibo ah maraysa. Iyada oo qaarkood ay iibiyeen dadkaasi xubnahooda ama carruurtooda si ay u noolaadaan. Hal sano kadib markii ay Taliban la wareegtay talada dalkaasi, Mareykanka ayaa weli ah deeq-bixiyaha keliya ee ugu badan ee bixiya gargaarka bini'aadantinimo. Rashida Abbasi waa cilmi baaraha Afghanistan u qaabilsan hay'adda Human Rights Watch.
According to the latest statistics that the World Food Program have published, 90% of
sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeeyay ee ay soo saartay hay'adda cuntada adduunka, 90% dadka reer Afghanistan ayaa wajahaya cunto yaraan. Hal sano kadib markii ay Taliban-ku la wareegeen talada, dadku waxay u dhimanayaan gaajo, taasoo macnaheedu tahay in dadku aanay haysan waxay cunaan.
Hunger, it means that people do not have anything to eat.
Taliban ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii koowaad maalintii Isniintii, tan iyo markii ay xukunka kala wareegeen dowladdii Mareykanku taageerayay, iyagoo sheegay inay raadinayaan xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo xoogan oo ay la yeeshaan dhammaan dalalka caalamka. Laakiin maamulka Biden ee dalka Mareykanka ayaa su'aal gelinaya kalsoonida lagu qabi karo Taliban, iyagoo tilmaamaya dilkii bishii hore loo geystay hogaamihii baxsadka ahaa ee Al-Qaeda Ayman al-Dawahiri oo Taliban-ka magan u ahaa. Diyaaradaha amduuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa weerar ku qaaday gurigiisa oo ku yaala bartamaha caasimadda Kabul. Afayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in maamulka Biden aanu diyaar u ahayn mustaqbalka dhow in dhaqaalaha lagu hayo Mareykanka uu dib ugu celiyo bangiga dhexe ee Afghanistan, balse uu la xajoonayo bangiga muddo bilo ah si loo isugu dayo in xal loo helo arrintan.
So right now we're looking at mechanisms that could be put in place to see to it.
Hadda waxa aan eegaynaa habab la diyaarin karo si aan u hubinno in 3.5 bilyan ee hantida la kaydiyay ah ay si toosa u gaarto shacabka Afghanistan oo aanay Taliban u leexan amaba aanay ku maalgelin ururo argagixiso iyo falal kale.
The people of Afghanistan in a way that doesn't make them ripe for diversion to terrorist groups or elsewhere.
Warada ayaa VOA u sheegay in xaqiiqada ah in hoggaamiyaha Al-Qaeda uu ku noolaa bartamaha Kabul isaga iyo qoyskiisuba ay dabarjo ku keentay dadaalkii lagu doonayay in lagu sii daayo hantidaasi ka xayiran Afghanistan, sida uu tilmaamayo Michael Kugelman oo ka tirsan xarunta Wilson.
Now, I think that in light of what happened with Zawahiri, the U.S. is going to take an even harder line and they will not agree to any type of arrangement.
Hadda waxa aan u malaynayaa in marka la eego wixii ku dhacay Al-Zawahiri, Mareykanku uu qaadi doono tallaabooyin iyo mawaaqif ka sii adag intii hore, mana aqbali doono hab kasta oo lagu sii daayo lacagahaasi dibna loogu celiyo gacanta Afghanistan. Haddii aanu jirin hab cad oo meesha yaalla, waxay ila tahay waxa ugu macquulsan in la aasaaso sanduuq madax bannaan oo lagu xakamayn karo wax kasta oo ay Taliban isku dayi doonto inay samayso. Taliban waxay u socotaa inay qaadanayso mawaaqif adag. Taliban sababo siyaasadeed awgeed waa inay xaqiijisaa sharcinimada maamulkeeda.
The Taliban's going to take a hard line too. The Taliban, you know, for political reasons, it has to ensure the legitimacy of its rank and file.
Warada ayaa sheegaya in beesha caalamka oo ugu jira Mareykanku ay hubaal tahay in loo baahan yahay in ay kordhiyaan gargaarka bini'aadnimo ee la siinayo dadka rayidka ah ee Afghanistan. Laakiin waxay sidoo kale ugu baaqayaan Taliban in ay dib u eegaan mudnaanta ay siinayaan arrimaha oo ay wax ka qabtaan baahiyaha asaasiga ah ee dadka halkii ay xayiraad badan saari lahaayeen xuquuqda haweenka Afghanistan.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen tahriibka, iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka, qaar kalena ay xabsiyo ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka. Haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhalinyaro badani ay u xushan duubayaan waddadii ay dhalintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Tahriibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. In badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen. Waxaa jira 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhalinyaro oo Soomaali ee badda, khaasatan Masar iyo Liibiya intuu dhexeyso. Tahriibka waalidkana uma wacno, qofka tahriibayana uma wacno oo maaragtay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maaragtay isleeyahay markaas sidiskii baad ka carareysaa, waa la qabsanayaa magafaa qabsanhayo, waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacayo, waxaa laleeyahay lacag soo dhibintaas oo kun oo dollar ah. Waalidkii wuxuu ku qasbanyay noloshi yareed oo markaas isku maareynayay asigii inta kale ka yareed lagu maareynhay in booskii la gado. Waxaa dhacaysa haddana qofkii asigaa lacagtii magafihii qaatay, qofkii inuu maaragtay meeshuu rabay nabad uusan ku gaarin, oo haddana baddi ku dhinto.
Haye Abwaan Cabdullaahi,
tahriibta weligeed way jirtay. Inay jirtayna waxaan ku cadaynaya magaca Soomaaliya qadiimay leedahay. Ilaa weerigana jirta tahriib waa muharib, waa carabi, way weyn. Halaya waa Soomaali badan haddii maanta la weydiiyo la yidhahdo magacan tahriib Soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon, laakiin weligeed tahriibta way jirtay. Waxaa la odhan jiray dhuyaal, qofkaas wuu dhuyaalo, wuu iska dhaqaaqay. Marka dadku batana waxa la odhan jiray way duukeeyeen. Laba sababood oo qadiimayna leedahay. Waa marka ugu horreysay horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka, waa wax laabta dadka ka dhacay. Qofku haddii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto Soomaalida ma maahay taqaana jirto la yiraado ninka Soomaaliga ah wuxuu hayo intuu san u tarin wuxuu san hayn doona marka qof kasta oo Soomaali oo da'yar oo ka wax ka dhaadhaada haddii wada sheeyay tagtay lacag badan ba soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaad jirtaana waxay tahay waxa u fududeeyay dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raaco ay u baahan yihiin la ilaaliyo oo da'yar tasiiba caalamku da'yar ta dawladooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka Soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo dariiqadii baa u furmay oo dadan ciliba la joogin idina celinayn bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka Soomaaliga intuu aaminsan yahay wadan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa lama joojin karo tahriibta wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yiri keliya ku joogsan karaa ma ahan anigu qabaa
Yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriib horta weligiiba waa isku soo jiray had jiray laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriib jiray laakiin hadda waxa uu malaysaa qof walba oo dhalinyaro Soomaali ah oo camal waayo ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yiraahdaa waalidku wuxuu uga hanjabaa waa tahriibaya haddii kale waxa weeye waxaan la ii sameeyo in badana ka mid ah waxa weeye tahriibka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdaa 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan khaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda ubadkeeda dhashay waa inay maaragtay iskuula tan inuu si tahriibo $10,000 $30,000 inuu ku tahriibayaa arkaysa ninka asiga hadii lacagtaas uu dalka gashto waxa laga yaabaa waxyaalo badan sanad kadib inay maaragtay 2 jibaar ama 3 jibaar hadii ilaahay naftu u daayo inay maaragtay u soo baxdo
abaan abdullahi maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo
aan waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa in tahriibku waa go'aan khaldan la qaatay go'aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara waxay dhahdaan dadkii hore waxay u jireen go'aan khaldan inaad qaadato waa wax tan xumada la yidhaahdo go'aan khaldan inaad qaadato waxaa sababa kow inaad garaad yartahay oo arrin tan rorin karin inaadan waayo arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaabo badan dadkii 1990-kii markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen saamaynta dan bay nagu leeyihiin inta kuwa berigii hore iyaga ka horeeyey inay tegay waxaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhalinyarada maanta waxaa jiraadaa tahriibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii berigii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonayaa uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga oo maxaan ku dhahdaayey xilalkii ama dawladda ha ahaato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanis badan yahay kii hore u joogay dawladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartay joogay qof dhalinyaraa inaad ku qanaysaa ha tahriib inuu ha dhoofin ma dhici karayso inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay yaa qof soomaaliya kuma qanacin kartid oo dhalinyaraan waa arag ahayn tahriib kuma qanacin kartaa ma dhoofin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo yuusuf
xasan waxa halku waxa weeye dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago ruuxa tahriiba horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan maadaama ay dhalinyarada ay tahriibayaan dhalinyarada yaraantooda hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mise lagu soo wacyigeliyaa inuu si tahriibin waddanku u tahriibahayo dad kalaa dhistay tusaale ahaan haduu tahriib waddan kala taga wuxuu tagayaa waddan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshada bri ka tagay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war waddanka meeshan quruxda badan aad isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay waddankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado hadday dalxiis noqotay haddii dib dambaba lagu soo taariibo dalkaada saasoo kale loogu yimaado kaada quruxso waxaa naf iyo maal haysaba asaga gasho waalidiinta waxaan leeyahay ayagaa u fududeeyey dhalinyarada tahriibaha boosaski bay u gadaan markuu baxo oo kenya mase ethiopia mase magafa marka uu tega libya oo kale lacag bay la daba taagan yihiin haddii la garaac maaragtay waxa weeye waa aya video baa loo soo diraa ciyaalka la garaacahay ugaasa la yiraahda intaasoo lacag keen 23,000 waalidiinta way fududeeyaan waxay hayaan marka waxaan ku dari lahaa dowladda soomaaliya iyo baahda waxbarashadaba aan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si waxa tahriibo badana waa arday high school dhameeyey secondary dhameeyey ama arday jaamacad dhameeyey maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto inta waalid la soo garab taagna loo soo rafaadahay korintoodi wax barashadoodi ee hadan naftoodi iyo maarta hantidiba ay gabahayaan in dawladda Soomaaliya iyo bahda wax barashada qasatan in lagu soo daro manhajka maadada liiraado tahriibka lagu hortagay
haye abwaan abdullahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarta Soomaaliyeed uu san garanaynin waxa uu leeyahay haysto isla markaana abir uu san qaadanayaa horta maxaa ka maqan labada intu barbardhigeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaa waxa muhiim ah sida uu sheegayo saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan socon doonaa in la helo waalid dawlad bulsho aqoon yahanno rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogana meelna u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyadi daayarta ee soomaaliyeed xalka lama gaadhayo markaan waxaan arkaa xal waxaan arkaa in loo wada toosa arrintan hadday tahay dowlad hadday tahay bahda waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoon-yahanada hadday tahay agwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda wax barto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkani ka helayn
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
kaasina wuxuu ahaa xasan gaafi qoyse oo barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo arrimaha qoyska waxaana noo haysa caasha ibraahim aadan caasha cuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska iyadoo dowladda soomaaliya ergay gaar ah u magacowday abaarta iyo dadka ku barakacay ayaanay weli muuqan gurmo toos ah oo deg deg ah oo loo fidiyey qoysas badan oo ku barakacay abaarta ku dhufatay geyiga soomaaliya magaalada muqdisho ayaa waxaa ku sugan barakacyaasha ugu badan ee dalka kuwaas oo kasoo barakacay degaano badan oo dalka ka mid a dadkaas weli ma helin gurmo toos ah oo lagu caawinayo maxaa haddaba ugu wacan in dadka ay abaaruhu saameeyeen ee magaalada muqdisho aanay helin gurmad waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan guddoomiyaha haweenka ee gobolka banaadir jawaahir baarqab oo marti igu ah barnaamijka ayaana faahfaahin naga siinaysa heerka ay gaarsiisan tahay gaajada iyo gurmadka ay helaan barakacyaasha ku sugan muqdisho
waa mahadsantahay cascuud marka xiliyadan la gaaro hadday noqoto maaragtay goobaha dhibaatooyinka ay ka jiraan ama abaaraha ba-an ama colaadahaba inta badan dadka waxay soo aadaan caasimada marka gobolka banaadir waxaa jooga dad badan oo kusoo barakacay oo aada u dhibaataysan waxay ila tahay marka qof walbaba markuu imaanayo wuxuu kusii hiranayaa meel dowladdu joogto ummadda soomaaliyeed ku idashahay marka waa xaalad aada u xanuun badan dhibaatooyin badan ayay lasoo kulmayaan tacadiyo badan ay dadku markay kasoo tagaan goobahoodii ayay maaragtay markay dhexda marayaan hadday noqoto cadowga hadday noqoto ama roobabka hadday noqoto waxay imaanayaan marka iyagoo habyaqa oo aada u dhibaataysan marka waxaan aaminsanahay ergegii waa la magacaabay wasaaradda gargaarka dabcan abaaraha iyo abni darada iyo waxaas oo dhanba si gaaray haweenka u taabanayaan waxaan rajaynaynaa marka insha allah waqti gaaban in laga maaragtay laga gudbi doono marxaladahan mar walbaba xaaladda markay timaado oo xanuunadu yimaadaan hooyada ayaa diris iyaday la noqdaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa in qorshayaal laga samayn doono wasaaradda gargaarkana waxaan ka codsanaynaa iyadana inay maaragtay sida isteejyada loogu raraayo oo loogu qaadaayo in gobolka banaadir dadka jooga oo barakacyaasha ayagana in lala soo gaaro waxaa kaloo jiro dad aan barakacyaal ahayn oo guryaha ku jiro oo aamusano ah agoon ah danyar ah oo aan dabka shidan karinin iyo covid 19-kii haween badan uu saameeyey oo aan ayagana shaqaysan karinin ay wareerinta midi iibinaysay midi jaadka gadaysay midi maxaan ku iraahdaayay cidaha u shaqaynaysa liiri ahaan inoo imaanin xilliyada ugu adag ay hadda aan ku jirno waa xaalad hooyada Soomaaliyeed ay daris la tahay duruf aad iyo aad martay u liidato
waa yahay magaalada Muqdisho saad sheegtay waa caasimadii waa meel ay Soomaali ku idishahay oo dadku inta badan waa meesha ugu horeysay soo tiirsadaan hadeeba soo gaari karaan marka dadkaasi ay yimaadaan yaa ka soo horeeya amaba gacanta ku qabta
walaahi aniga dadka dadka qaar waxa moodaa in dad ay soo barakicinayaan dadka qaar oo ay tahay wax la dhaa geed kiibar dadkii la soo bixinayo oo la leeyahay marka maanta gobolka Banaadir la arko in raashin laga qaybinayo soo baxa la leeyahay mucaawina bilaabatay taas oo aan rajaynayno isteejidana in dadka loogu geeyo deegaanadooda loo gaarsiiyo baahiyaha ay qabaan iyo waxay u baahan yihiin ku caasimada joogana in la maareeyo dadkan dadka soo raraya ayagana in xal loo helo oo ayna noqonin dadka Soomaaliyeed mar walbaba kuwa duruufaha marna xag u carara marna inta u soo carara waxay u baahan yihiin marka dadka noocaas geedkiibara la dhaha dadkay meel keenayaan baabuuraha dadka lagu soo daabulaya waxaan rajaynaynaa marka in insha allah gobolkana qorshe uu ka samayn doono raashinka la qaybinayo raashinno badan oo la bixinayo haday noqoto garas baarley haday garas baarley meesha liraada ama weydo kaxda dayniile degmooyinka maarata kaaraan xamar jajab waa beri warta degmooyin badan aa laga qaybiyey oo dadku ay maaratay la fiirinayay mar walbaba siday meesha u jiraan laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa biyo sacbadaada looga dhargaa wasaaraddu xaggana waa u rabaysay intana way keenaysay nambarka marka wax la siinayo bal adigu qiyaas degmo ay ku nool yihiin dad aada u badan oo barakacyaala kun qoys marka wax laga siiyo waxay la mid tahay waxba lama siinin gobolka Banaadir waa 17 degmo iyo 3 beelood oo degmooyin mar dhow noqon doonan ka codsanayno rajaynayna inuu madaxweynuhu ka dhiga degmooyin waayo imkaaniyadkooda dadkuna waa kusoo barakaceen waxaan rabnaa marka in la fiiriyo dadka soomaali cashcuuday adaa wadatee dadka soomaaliyeed dibadda ku nool ama kuwa gudaha jooga iyo ganacsatada hadday noqoto suuqyada gabdhaha jooga iyo ganacsatada waxay uga mahadcelinayaa qof walba oo durufaysan markay arkaan mid basasha u rida misaliida siisa dadka marka waxay u baahan yihiin in loo sameeyo jikooyin looga sameeyo barakacyaashooda sidii berigi horeba la sameynayay lama maarayn karo haddii kale haddaan mid isteedka joogana aan loogu geynin kuwa inta jooga tirakoob dhaba la samaynin dadkaas waxay noqonayaan mustaqbalkooda waxnama baran doonaan abni ma heli doonaan caafimaadna ma heli doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa dowladdan ina qorshe cad laga sameeyo dadkan hadba dhanka u socda
waxaad iga warantaa waa kuwee dadka samaynaya in dadka ay kusoo raraan gawaari oo ay keenaan gudaha magaalada Muqdisho
wallaahi dad badan aad arkaysaa marka meelaha tagta dadka oo soo raraya waa imaanay dadku iska masaakiin meeshaana wax laga bixinaa marka layiraahdo waa loo cararay marka raashinkan la bixinaayo iyo mucaawinada ma aha qof inay qof walbaba ay heli karto waxaan rajaynaynaa marka in hadda maadaama irga loo sameeyey dadka Soomaaliyeed ee waxaayo oo muhiimadda ay u leedahay qof muwaadina in noloshiisa la raadiyo in dad as loo sameeyo xerooyinkooda looga sameeyo jikooyin oo qorshe la sameeyo kaasan anigu aan codsan lahaa
way
baahan yihiin dadku saddex waqti ayay rabaan markaan anigu saddex waqti wax cuno hooyada soomaaliyeeda baahan ma cuni karno marka qofka banaanka jooga waxaa kaloo jiro cuntooyin dabiici ah laakiin dadka soomaalida aanay fahamsanayn hadday noqoto misirtii qamadigii digirtii salbuqadii way yaalaan waxba qaali ma aha koombada waxaa laga yaabaa 22,000 waxa la dhaho ama dollar ama nus dollar oo kale ayaa maarata madaalka oo kale u joogaa kuwaas oo kale dadku ma rabaan baasti iyo bariis inaan cunaan baranay laakiin cuntada dabiiciga ah oo mushaariin looga dhigo maalinta soor loo kariyo muufada loo dubo waxaasoo dhan ay u baahayn laakiin annaga waxaan rabnaa in wax naloo keenay aan ku noolaano marka anigu waxaan jeclaan lahaa in dadka deegaanadooda dib loogu celiyo beerahooda inay helaan waxa intaasoo dhan ka miimsan in la helo amni guud haddaan amni la helinin ma dhici karto in qof soomaaliyeed uu satal noqdo hooyo soomaaliyeedna ay barakac baxdo
intaas ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd gudoomiyaha haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo ka hadlaysay sababaha ugu wacan in dadka ay abaaruhu saameeyeen ee magaalada Muqdisho aanay weli helin gurmad lagu caawinayo intaan marka la kulmayno waxa dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caasha ibraahim aadan caasha cuud oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay markana gabagabadii idaacaddeennagu ku sii siqaynaa dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa fanaanada maryan mursal ciise baxsan ee Maryan Mursal Ciise wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caawa iyo dunida ee VOA si toos ah idinkaga imaaneystay waana Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.